와 바로 껍질하디요 다위 수프레바. 모게셀노빛 하미스 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭეურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. Ეს ოფიციალურად დაადასტურეს, რომ საქართველოს მოქალაქეებიც იყვნენ ლოპოტის ხეობაში სპეცოპერაციის შედეგად მოკლულებს შორის. ძლიერდება კრიტიკა აზერბაიჯანელი მსჯავრდებულის შეწყალების გამო. პაკისტანში შეერთებული შტატების საკონსულოს თანამშრომლები დაშავდნენ სავარაუდო ტერაქტის შედეგად. სირიაში 20-მდე ადამიანი შეიწირა საჰაერო თავდასხმამ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს ოფიციალურად დაადასტურა, რომ საქართველოს ორი მოქალაქე იყო რუსეთთან საზღვრის დახესნის მონაკვეთის სიახლოვეს მდებარე ლოპოტის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად ლიკვიდირებულებს შორის. ამ ინფორმაციის საჯაროდ გავრცელება სამინისტრომ ახსნა საზოგადოების მაღალი ინტერესით. მისივე განცხადებით, ცხედრების ექსპერტიზის, დათვალიერების და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად შეძლეს 11 ლიკვიდირებული პირიდან 7-ის ვინაობის დასუსტება. სამინისტროს ინფორმაციით, ასან მარგოშვილი და ბაჰაუდინ ქავთარაშვილი საქართველოს მოქალაქეები იყვნენ. დანარჩენი ხუთი კი რუსეთის ფედერაციის. საყურადღებოა, რომ სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი სალომე მახარაძე და მინისტრის მოადგილე შოთა ხიზანიშვილი ორი დღის წინ, 1 სექტემბერს, ჟურნალისტებთან საუბრისას ამბობდნენ, რომ 11 ლიკვიდირებული პირიდან არც ერთი არ იყო საქართველოს მოქალაქე. ამ საკითხს დაუბრუნდებით ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ გადაცემის პირველი ვებცელ სიუშეტში. ახლა კი ახალი ამბების გამოშვებას ვაქცელებთ. საქართველოს საგარეო უწყებაში გამოთქვამენ შეფასებას, რომ ჩრდილოეთ კავკასიასთან ურთიერთობა არ დაიძაბება ლოპოტის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის გამო. მინისტრის მოადგილის ნინო კალანდაძის განცხადებით, საქართველოს გახსნილი პოლიტიკა აქვს ჩრდილოეთ კავკასიელების მიმართ და მაქსიმალურად ცდილობს ურთიერთობის გაღრმავებას. არ ამგონია, რომ აქ რაიმე განსაკუთრებულ პოლიტიკურ დაძაბულობას უნდა ველოდეთ, პირიქით, სავიზო რეჟიმის გამარტივების შემდეგ ჩრდილოეთ კავკასიელებთან ურთიერთობაში პოზიტიური დინამიკა, განაცხადა კალანდაძემ სამინისტროში დღეს ჩატარებულ ბრიფინგზე. 6 სექტემბერს საქართველოში ჩავლენ ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფოგ რასმუსენი, რამდენიმე ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები და ამერიკელი სენატორები ჯონ მაკეინი და ჯო ლიბერმანი. თბილისში ჩატარებულ ბრიფინგზე ნინო კალანდაძემ განაცხადა, რომ უცხოელი პოლიტიკოსები მონაწილეობას მიიღებენ ამბასადორიალში, რომელიც ჩატარდება 5-დან 7 სექტემბრამდე. კალანდაძის განმარტებით, ანდერს ფოგ რასმუსენი ელჩებს მიმართავს სპეციალური სტუმრის სტატუსით.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახლა კი უცხოეთის ამბები. სოფლიოში ძლიერდება აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის მიმართ კრიტიკა. სომეხი სამხედრო პირის მკვლელობისთვის მსჯავრდებული აზერბაიჯანელის რამილ საფაროვის შეწყალების გამო. საფაროვ სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა ბუდაპეშტის სასამართლომა შემდეგ, რაც მან აღიარა, რომ 2004 წელს მოკლა გურგენ მარგარიანი ბუდაპეშტში ნატოს სამშვიდობო პარტნიორობის პროგრამაში მონაწილეობისას. ევროკავშირი, ეუთოს მინსკის ჯგუფი, შეერთებული შტატები, რუსეთი და უნგრეთი შეშფოთებას და იმედ გაცრუებას გამოთქვამენ აზერბაიჯანის პრეზიდენტის მიერ მსჯავრდებული შეწყალების შემდეგ. უნგრეთის განმარტებით, მან საფაროვი 31 აგვისტოს გადასცა აზერბაიჯანს, რომლისგანაც მიიღო დაპირება, რომ შეჩართებულს თავის ტერიტორიაზე მოახდევინებდა სასჯელს. მაგრამ პრეზიდენტმა ალიევმა შეიწყალა ბაქოში დაბრუნებული საფაროვი. სომხეთმა ოფიციალურად გააპროტესტა მომხდარი და შეაჩერა უნგრეთთან დიპლომატიური ურთიერთობა. პაკისტანში შეერთებული შტატების საელჩო აცხადებს, რომ ქალაქ ფეშავარში მოქმედი საკონსულოს ორი თანამშრომელი, ორივე ამერიკის მოქალაქე, დაშავდა მათი ავტომანქანის წინააღმდეგ მიმართული აფეთქების შედეგად. შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებაში წერია, რომ თავდასხმისას ასევე დაშავდა ორი პაკისტანელი, რომლებიც საკონსულოში მუშაობენ. ვარაუდობენ, რომ აფეთქება იყო ამერიკელი დიპლომატების წინააღმდეგ მიმართული ტერაქტი. ცნობით, აფეთქებისას დაიჭრა კიდევ 19 ადამიანი. სირიელი ოპოზიციონერი აქტივისტების ცნობით სირიის მთავრობის საბრძოლო თვითმფრინავებმა ორ შაბათს დაბომბეს შენობა ქალაქ ალ-ბაბში, რომელიც ჩრდილოეთ სირიაში ალეპოს პროვინციაში მდებარეობს. იერიში შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 18 ადამიანი. ალ-ბაბს სირიელი მეამბოხეები აკონტროლებენ. ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა სირიის ობსერვატორიის ცნობით დაღუპულებს შორის რამდენიმე ბავშვიცაა. ობსერვატორია იუწყება ასევე, რომ მსხვერპლი მოხვა დამასკის გარეუბანში დღეს დანახმული ავტომანქანის აფეთქებას. ცნობებში ნათქვამი არ არის, რამდენი ადამიანი დაიღუპა ან დაიჭრა. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში. ღამის 12 საათი და 5 წუთია. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ პანკისის ხეობას, რომლის ზოგი მკვიდრიც აღმოჩნდა ლოპოტის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციისას მოკლულებს შორის.
მთელის ხეობა არის დასაფული. ესეთი სიტუაცია თვითონ ჩეჩნეთის ომის დროსაც კი არ ყოფილა ის სიტუაცია, რაც დღეს ხეობაშია.
მიმოვიხილავთ წინა საარჩევნო შუალე დურანგარის, რომელიც ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა წარმოადგინა საქართველოში აგვისტოში ჩატარებული კვლევის საფუძველზე.
მთლიანობაში კამპანიის დაფინანსებაზე საუბრისას ქართული ოცნების ლიდერების პოზიცია ასეთია: ისინი თავს ვალდებულად არ მიიჩნევენ გადაიხადონ იმ კანონით გათვალისწინებული ჯარიმები, რომელსაც ისინი არასწორად მიიჩნევენ. ამას არაერთგვაროვან ვითარებამდე მივყავართ.
ვისაუბრებთ საქართველოს პარლამენტის მოახლოებულ არჩევნებში მონაწილეობის საკითხზე. რა უნდა გააკეთოს სამისოთ საქართველოს მოქალაქემ, რომელიც უცხოეთში ცხოვრობს?
არჩევნები არის დანიშნული სამუშაო დღეს, ორ შაბათს, როდესაც საქართველოს იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც იმყოფებიან საზღვარგარეთ, ეს არის სამუშაო დღე და მათთვის ძალიან რთული იქნება ხმის მიცემა.
საერთაშორისო ამბებიდან საუბარი შეეხება უფლება დამცველი ორგანიზაციის კრიტიკას, რომელიც მიმართულია შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრებს, მათ შორის რუსეთის და ჩინეთის წინააღმდეგ. მოისმენთ ხოლგროულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს გამოეხმაურებით დიდი ამერიკელი კომპოზიტორის ჯონ კეიჯის დაბადების 100 წლის თავს.
კეიჯი წერდა ინტელექტუალურ მუსიკას, მაგრამ მისი მუსიკის ფილოსოფია აბსოლუტურ თანასწორობას გულისხმობდა.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ლოპოტის ხეობაში განხორციელებული სპეცოპერაციის დროს მოკლულებიდან ორი, ასლან მარგოშვილი და ბახაუდინ ქავთარაშვილი, 2 სექტემბრის ღამით ჩაასვენეს პანკისის ხეობის სოფელ დუიში და იქ დაკრძალეს. დუიში არ ჩაუსვენებიათ ბახაუდინ ბახაკაშვილის ცხედარი, რადგან საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით ბახაკაშვილი გროზნოშია დაბადებული და მას პანკისის ხეობაში ნათესავები არ ხავს. სამინისტრომ ასევე გაავრცელა ინფორმაცია სპეცოპერაციის დროს მოკლული შეიარაღებული ჯგუფის სხვა წევრების თაობაზე. უფრო მეც იმაზე, თუ რა გაქცელება ხპოვა ლოპოტის ხეობაში ჩატარებულმა სპეცოპერაციამ და რა სვლის ლიკვიდირებულთა შორის საქართველოს მოქალაქეების ყოფნა, ამას ჩვენი კოლეგის ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
პანკისის ხეობის სოფელ დუიში ოჯახის წევრი ქალები 26 წლის ბაჰაუდინ ქავთარაშვილს გლოვობენ. გლოვა ასლან მარგოშვილის ოჯახშიც. ლოპოტის ხეობაში სპეცოპერაციის დროს მოკლული 22 წლის ასლან მარგოშვილის მამიდას მედიკო მარგოშვილს უჭირს იმის დაჯერება, რომ მისი ძმისშვილი თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტი, რომელიც საზღვარგარეთ ეგულებოდა, შეერაღებული ჯგუფის წევრი იყო.
დღეს ვიგებთ ამ ყველაფერს. მე საერთოდ გაგებაში არ ვარ, თუ ასეთი დაჯგუფებები იმ საზღვარგარეთაც თუ ყოფილა ეს ბაჰაბისტები, სად გადადიოდნენ, ვის ეომებოდნენ. რა უნდა ბავშმა რამ წამსით, რა იმით, რა სად მიდიოდა, ვის ეომებოდა, რა მოხდა, რატო მოხდა ეს, რა იყო, აი რატომ რა მოიტანა ეს ამბავი ჩვენ ამბზე.
29 აგვისტოს ლოპოტის ხეობაში სპეცოპერაციის დროს ლიკვიდირებულთა შორის საქართველოს მოქალაქეებთან ერთად რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებიც იყვნენ. 3 სექტემბერს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ნიკა კობახიძემ შემდეგი შინაარსის განცხადება გააცხადა.
ცხადრების ექსპერტიზისა და თვალიერების ასევე ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად შესაძლებელი გახდა 11 ლიკვიდირებული პირიდან 7 ცხედრის ვინაობის დაზუსტება. იდენტიფიცირებული 7 ცხედრიდან 2 არის საქართველოს მოქალაქე. ქალაქი. ესენი არიან: ასლან მარგოშვილი, დაბადებული 1990 წლის 28 ივნისს, და ბაჰაუდინ ქავთარაშვილი, დაბადებული 1996 წლის 7 თებერვალს. ხუთი ცხედარი არის რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე ჩრდილოეთ კავკასიიდან.
თუმცა სპეცოპერაციის დროს მოკვლთა შორის საქართველოს მოქალაქეების ყოფნას ბოლო დრომდე უარყოფდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. აი რა განაცხადა 1 სექტემბერს მინისტრის მოადგილემ შოთა ხიზანიშვილმა.
ფსპ-ის ლიკვიდირებული 11 ადამიანიდან არცეთი არ არის საქართველოს მოქალაქე, თუმცა ნებისმიერ ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც გადაადგილდება საქართველოს ტერიტორიაზე შეიარაღებული იტაცებს ადამიანებს, ძევლების განთავისუფლების ოპერაციის დროს კლავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და თავდაცვის სამინისტროს ოფიცრებს. ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფოს რეაქცია მათ მიმართ იქნება ისეთი, როგორიც იყო.
ქართულ ექსპერტთა ნაწილიც მიიჩნევს, რომ ახალი გარემოება არსებითად არაფერს ცვლის. ნიკა ჩიტაძის თქმით, იმ შემთხვევაშიც კი თუ შეიარაღებული ჯგუფი პანკისის ხეობაში მოქმედებდა და არ შემოსულა რუსეთის ფედერაციის მხრიდან, საქართველოს ხელისუფლებას არ შეეძლო არ დაპირისპირებოდა მას, ისევე როგორც არ შეეძლო მათი გატარება საქართველო-რუსეთის საზღვარზე. ჩიტაძის თქმით, ერთადერთი გამოსავალი იარაღის დაყრა და დანებება იყო.
გამოაცხადებდნენ, რომ საქართველო თქვა ფავლოვს ტერორისტებს, ანუ კი არებს მას, არამედ ხელს უშლობს მას, რომ ისინი გადავიდნენ სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე. ავტომატურად რისკი ამ შემთხვევაში იქნებოდა ის, რომ თქვა საქართველომ გაატარა თავის ტერიტორიიდან თქვა რუსეთში ფორმირებები. ამიტომაც თქვა შეიძლება შეელახულიყო თქვა საქართველოს იმიჯი.
თუმცა ექსპერტთა კიდევ ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ ბუნდოვანი რჩება ლოპოტის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის რამდენიმე გარემოება. რასაც მეტ ბუნდოვანებას ძენს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მცდელობა მიეჩქმალა მოკლულთა წარმომავლობა. კოალიცია ქართული ოცნების წევრის მამუკა არეშიძის თქმით, ეჭვების გასაფანტად პასუხი უნდა გაეცეს რამდენიმე შეკითხვას.
პირველი, სად შეიქმნა და როგორ შეიქმნა ეს რაზმი, ვინ შექმნა? მეორე, სად მიდიოდა ეს რაზმი? და მესამე, რამდენად იყო საქართველოს ხელისუფლება ინფორმირებული ამ რაზმის არსებობაში და საერთოდ მისი გადაადგილების მარშრუტში? აი, ეს არის კითხვებია, რომელიც პასუხი უნდა გაეცეს ნეონელად. ორი, დღეს ვანგიზის ხეობა არის უაღრესად რთულ ვითარებაში, მთელი მოსახლეობა უაღრესად აგრესიულად არის განწყობილი, ხელისუფლების მიმართ ბუნებრივია და სულში ჩაფუცხებულად ცვლიან თავს, იმიტომ რომ სიმართლის დადგენას ვერაფერ მიაღწიეს.
იმის გასარკვევად, თუ რა ვითარებაა პანკისის ხეობაში, რადიო თავისუფლება ტელეფონით დაუკავშირდა დუიში მცხოვრებ ქალს, რომელმაც ვინაობის საჯაროდ დასახელება არის სურვა.
ხების ხეობა არის დასაფული, ესეთი სიტუაცია, თვითონ ჩეჩნეთის ომის დროსაც კი არ ყოფილა ის სიტუაცია, რაც დღეს ხეობაშია. და არ ყოფილა შემთხვევა ჯერჯერობით ქისტებში, რომ რაღაცა ესეთი მოხდეს და ესეთი შემთხვევა დაგრძალვის დროს იხსნება ჭიშკრები, ჩვენ არც ერთ უფლება არ მოგცეს დაზარალებულებს ჯერისუფლებს, რომ გაგვხსნათ ჭიშკრები, დადის პატრული, ყორგანისაც კი ნათესავი გადის თუ გამოდის, ყოველთვის უთავთვალებენ არავის არასდროს უფლებას, რომ თანეთან კავშირი ქონდეთ.
თუმცა საქართველოს ხელისუფლებაში იმედოვნებიან, რომ სიტუაცია არც ხეობაში დაიძაბება და საქართველოს არც ჩრდილო კავკასიელ ხალხებთან გაუფუჭდება ურთიერთობა. ამის შესახებ განცხადება 3 სექტემბერს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ გააკეთა. მისი თქმით, სავიზო რეჟიმის გამარტივების შემდეგ ჩრდილო კავკასიელებთან ურთიერთობასთან მიმართებაში პოზიტიურ დინამიკას აქვს ადგილი. რაც შეეხება პანკისის ხეობას, იქ სპეცოპერაციის დროს მოკლული 22 წლის ასლან მარგოშვილის ოჯახში შვილთან ერთად სპეციალური რაზმის წევრებსაც დასტირიან.
რატომ რისკულისთვის დაიყოფა სამი სპეცრაზმენი სახე გართმული ბიჭები, ეგენც თავიანთი დედების პიონერის პილოტი, როგორც ჩვენი ასეთი? ყველაფერი ამ ვაჰაბიზმმა მოიტანა. რატომ აღყავს ამ ჩვენს ხელისუფლებას ესენი აქ? რატომ არ გაჰყავთ?
ესე კითხვა უჩნდება პანკისის ხეობის მკვიდრ მედიკო მარგოშვილს, ლოპოტის ხეობაში სპეცოპერაციისას მოკლული ასლან მარგოშვილის მამიდას. თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის გრძელვადიანი საარჩევნო სადამკვირვებლო მისიის შუალედური ანგარიშით, რომელიც 3-დან 27 აგვისტომდე პერიოდს მოიცავს, ორ საარჩევნო სუბიექტ შორის პოლარიზება იზრდება, რაც ამცირებს საარჩევნების მიმართ საზოგადოების ნდობას. NDI-ის შუალედური ანგარიში ემყარება იმ კვლევის შედეგებს, რომელიც ორგანიზაციის გრძელვადიანმა დამკვირვებლებმა 24 ოლქში ჩაატარეს. ცნობების სანახვად, დამკვირვებლებმა გამართეს 120-ზე მეტი შეხვედრა მთავრობის და საარჩევნო ადმინისტრაციის, პოლიტიკური პარტიების, სამოქალაქო საზოგადოების და მედიის წარმომადგენლებთან. ანგარიშზე ახლა ნინო ხარაძე, ჩვენი კოლეგა ისაუბრებს.
ერონულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ენდიაის გზრელვადიანი საარჩევნო სადამკვირვებლო მისიის შუალედურ ანგარიში ვკითხულობთ, რომ ორ საარჩევნო სუბიექტ შორის პოლარიზება იზრდება, რაც არჩევნების მიმართ საზოგადოების ნდობას ამცირებს. ასევე ნათქვამია, რომ მონაწილე მხარეების ქმედებები ტოვებს შთაბეჭდილებას, რომ პოლიტიკური უპირატესობის მოპოვების მიზნით ორივე მხარე დროდადრო ცდილობს კანონით დაკისრებულ პასუხისმგებლობას აარიდოს თავი. ანგარიში ვკითხულობთ, რომ გრძელდება ცალკეული ძალადობრივი ინციდენტები, რაც უწყობს ხელს აზრის დამკვიდრებას, რომ ორი უდიდესი საარჩევნო სუბიექტი ერთმანეთს მტერია და არა პოლიტიკური მოწინააღმდეგე. ინდიაის საქართველოს ოფისის დირექტორი ლუის ნავარო რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბარში ამბობს, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში არსებული სურათი დაახლოებით ამგვარია.
მთლიანობაში კამპანიის დაფინანსებაზე საუბრისას ქართული ოცნების ლიდერების პოზიცია ასეთია. ისინი თავს ვალდებულად არ მიიჩნევენ გადაიხადონ იმ კანონით გათვალისწინებული ჯარიმები, რომელსაც ისინი არასწორად მიიჩნევენ. ამას არაერთგვაროვან ვითარებამდე მივყავართ. ერთი მხრივ არ შეიძლება ხელისუფლება მოქმედებდეს არაობიექტურად. მეორე მხრივ ჩვენ არ შეიძლება გვყავდეს ოპოზიცია, რომელიც თავად აირჩევს რომელ კანონს მისდიოს.
ეუბნება რადიო თავისუფლებას ინდიაის საქართველოს ოფისის დირექტორი ლუის ნავარო. ინდიაის ანგარიშში საუბარი შეეხება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მუშაობასაც და ნათქვამია, რომ ბიძინა ივანიშვილისა და კახი კალაძის ანგარიშების დაყადაღებამ იმ მოტივით, რომ მათ ვერ დაადასტურეს საკუთარი ანგარიშიდან გამოტანილი მილიონობით დოლარის კამპანიის საქმიანობისთვის არ მოხმარება, გაამყარა წარმოდგენა კანონის არაპროპორციული და შერჩევითი გამოყენების შესახებ. ანგარიში აღნიშნულია, რომ როგორც ადგილობრივი, ასე საერთაშორისო ორგანოების კრიტიკა ამ საკითხთან დაკავშირებით გამოიწვია იმან, რომ მტკიცების ტვირთი ბრალდებულს ეკისრება. ინდიაის ანგარიშის კომენტირებისას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი თამარ ჩუგოშვილი ამბობს, რომ ინდიაი წინა საარჩევნო პერიოდში არსებულ დარღვევებზე საუბრისას პასუხისმგებლობას თანაბრად ანაწილებს როგორც ხელისუფლებაზე, ასევე პოლიტიკურ კოალიცია ქართულ ოცნებაზე. თამარ ჩუგოშვილი ამბობს, რომ არსებულ ვითარებაში პასუხისმგებლობა მთლიანად ხელისუფლებას ეკისრება.
ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ეს არის მშვიდი არჩევნები და მშვიდად და კანონიერად მიმდინარე საარჩევნო პროცესი, პირიქით საკმაოდ გაძაბულ, აგრესიულ, ესეთ კრიტიკულ რეჟიმში ჩაიარა მიდის ჯერჯერობით ჯერ კიდევ წინა საარჩევნო პერიოდის სამწუხაროდ არის რეალობა.
ამბობს თამარ ჩუგოშვილი. ინდიაის ანგარიში კი ვკითხულობთ, რომ საკმაოდ რთულია ვითარების შესწავლის დროს ინფორმაციის გადამოწმება. რჩება შთაბეჭდილება, რომ ჭორები და დაუსაბუთებელი ბრალდებები კანდიდატების პარტიებისა და საარჩევნო პროცესის დისკრედიტაციის მიზნით კამპანიის ხერხებად გამოიყენება. ამ აზრის საილუსტრაციოდ ანგარიში ვკითხულობთ, რომ ქართული ოცნების მიერ მათი მომხრეების მიმართ განხორციელებული ძალადობის დასადასტურებლად წარმოდგენილმა ვიდეომ ცხადყო, რომ ძალადობას მართლაც ჰქონდა ადგილი კარალეთისა და იმერეთის ინციდენტებში, თუმცა იმავე ვიდეოში არ ჩანს, თუ ვინ მოახდინა კონფლიქტის ინიცირება. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი დავით არჩიაშვილი ინდიაის ანგარიშის ვითარებაში ობიექტურად გარკვევის პატიოს ამ ცდელობას უწოდებს და ამბობს, რომ ანგარიში დასტურია იმისა, რომ არჩევნები კონკურენტულია და მასში მრავალი აქტორია ჩართული. პოლარიზაციაზე საუბრისას არჩიაშვილი ამბობს, რომ შეუძლებელია პოლარიზაციის თავიდან აცილება გამოცდილების და კონკურენტებს შორის პოზიციების მკვეთრი გამიჯვნის პირობებში.
იქიდან მოდის ბრალდება, რომ ჩვენ დავიწყეთ ომი და ეხლა რაც მოხდა იქ ლახანხულში, ხო, ესეც თითქოს და არის ხელისუფლების პროვოკაცია და ერთმანეთს ახოცვინებს თავის სპეცნაზელებს თუ ასე შემდეგ, ხო, ამისთან ბრალდებები არის სწორედ თავი და თავი იმისა, რომ ჩვენ ვთქვათ, რომ ეს საბოლოო ჯამში ქართული ოცნებაა თუ რუსული ოცნება, უბრალოდ კრემლის ოცნება, რა დააშავა რუსმა ხალხმა.
დავით არჩიაშვილის სიტყვებით, თუ ასეთი ბრალდებები არ იქნება, მაშინ საუბარი მხოლოდ პროგრამულ პრიორიტეტებზე იქნება შესაძლებელი. რადიო თავისუფლებამ ვერ შეძლო ინდიაის კვლევის შესახებ ქართული ოცნების პოზიციის ჩაწერა, ვინაიდან როგორც კოალიციაში გვითხრეს, ანგარიშზე ცნობიან და ერთიანი პოზიცია ჯერჯერობით ჩამოყალიბებული არ არის. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
საქართველოს მოქალაქეებს, ვინც უცხოეთში ცხოვრობს და სურვილი აქვს მონაწილეობა მიიღოს საქართველოს პარლამენტის 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნებში, საამისოთ საზღვარგარეთ გახსნილ საარჩევნო უბანზე ხმის მისაცემად მოუწევთ საკონსულო აღრიცხვის გავლა. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის განმარტებით საკონსულო აღრიცხვაზე არ მყოფ მოქალაქეებს რეგისტრირება შეუძლიათ 10 სექტემბრის ჩათვლით. საამისოთ მათ უნდა მიმართონ ან შესაბამის საკონსულო დაწესებულება მოსახლეობას ან საარჩევნო უბანს. ამ წესით დარეგისტრირებული ამომრჩევლები ამომრჩეველთა ერთიან სიაში ხვდებიან, თუმცა მათი რაოდენობა წინასწარი გათვლებით საარჩევნო ასაკის მქონე ემიგრანტების საერთო რაოდენობის შესაბამისი არ იქნება. მოუსმინეთ ნონა ბჭეგლიშვილს.
საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკური ოპონენტები ძირითადად საზღვარგარეთ მყოფი მოქალაქეების საკონსულო აღრიცხვის პროცედურის სირთულეზე ამახვილებენ ყურადღებას და არჩევნებამდე დარჩენილი დროის სიმცირის მიუხედავად იმედოვნებენ, რომ საარჩევნო სიაში საზღვარგარეთ არალეგალურად მყოფ მოქალაქეთა მოხვედრის მექანიზმიც გამოიძებნება. დღევანდელი ვითარებით კი საკონსულო რეგისტრაციის გავლა ძირითადად უცხოეთში ლეგალურად მყოფ პირებს შეუძლიათ. არალეგალებს კი ზემოხსენებული ოპონენტების განცხადებით გაუჭირდებათ იმ ბარიერების დაძლევა, რომელიც საგარეო საქმეთა მინისტრი ის მიერ გამოცემული ორი ბრძანების თანახმად საკონსულო სამსახურში ან საარჩევნო უბნებში წარსადგენი დოკუმენტებისათვის უცხოეთში ცხოვრების ადგილის შესახებ ცნობის ან სხვა აღიარებული დოკუმენტის დამატებას ითვალისწინებს. არჩევნებისა და პოლიტექნოლოგიების ცენტრის დირექტორი კახი კახიშვილი ფიქრობს, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრომ თავისი გადაწყვეტილებებით ოპოზიციის პოტენციური მხარდამჭერები დაბლოკა. კახი კახიშვილი დარწმუნებულია, რომ ემიგრაციის მაქსიმალური უმრავლესობა ხელისუფლებას არ თანაუგრძნობს.
შეიძლება ადამიანი აქედან, რომელიც ადრიანი ვიზი წავიდა და ვიზაში ძალიან დიდი ფული გადაიხადა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ოჯახი არ ჩინოს, ძიმე სოციალური პირობების გამო წავიდა, მოშორდა თავის მიწათყალს და თავის საკუთარ ნათესავს და სადროცაც მუშაობს ძიდათან დამლაგებლად, ის იყო ხელისუფლებას მხარდამჭერად განწყობილი.
კითხულობს კახი კახიშვილი. საარჩევნო სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიის თავმჯდომარე მამუკა კაციტაძე კი ვარაუდობს, რომ პროცენტულად არალეგალური ემიგრაციის ძალიან მცირე ნაწილი ისურვებდა არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას.
ერთმნიშვნელოვნად ეს არის არასწორი, რომ საკუთარ მოქალაქეს სხვადასხვა ტიპის ხელოვნურ ბარიერს უქმნი საზღვარგარეთ მცხოვრებს. თუმცა მაინც და მაინც არ ამგონია, რომ საზღვარგარეთ მცხოვრები ემიგრანტების ძალიან დიდი უმრავლესობა იყოს, ასე ვთქვათ, მოწადინებული საკონსულო აღრიცხვაზე დადგომისა იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ მათ პრობლემები შეიძლება შეექმნათ მერე არალეგალობის გამო იმ ქვეყნებში, სადაც
საარჩევნო სიების დამდგენი სახელმწიფო კომისიის მონაცემებით საკონსულო აღრიცხვაზე საზღვარგარეთ საქართველოს დაახლოებით 55,000 მოქალაქე დგას. 1 აგვისტოს მონაცემებით საზღვარგარეთ მყოფ საქართველოს მოქალაქეთა რაოდენობა კი 310,000 აჭარბებს. მამუკა კაციტაძე შენიშნავს, რომ კომისიის კარდაკარმა არალეგალთა რაოდენობის სრული სურათი ვერ შექმნა. ქართულ ოცნებაში თავის მხრივ კი მსოფლიო ბანკისა და მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიშების თანახმა დამტკიცებენ, რომ ემიგრაციაში საქართველოს მილიონზე მეტი მოქალაქე იმყოფება. შეიქმნა ყველა პირობა იმისთვის, რომ ემიგრაციაში მყოფმა საქართველოს მოქალაქეებმა ამომრჩევლის 25%-მა მოახერხოს არჩევნებში მონაწილეობა, თუნდაც ამისთვის საჭირო გახდეს ხმის მიცემის დღის შეცვლა. ესაა ქართული ოცნების ერთ-ერთი მოთხოვნა, რომელზე ყურადღებას 3 სექტემბერს კოალიციის სპიკერმა მაია ფანჯიკიძე კიდევ ერთხელ გაამახვილა.
არჩევნები არის დანიშნული სამუშაო დღეს, ორშაბათს, როდესაც საქართველოს იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც იმყოფებიან საზღვარგარეთ, ეს არის სამუშაო დღე და მათთვის ძალიან რთული იქნება ხმის მიცემა. გარდა ამისა, უკვე ცხადია, რომ საარჩევნო კომისია არ აპირებს დამატებითი საარჩევნო უბნების გახსნას საზღვარგარეთ.
მაია ფანჯიკიძის განმარტებით საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასა და უცხოეთში მოქმედ საელჩოებს საზღვარგარეთ მცხოვრებმა საქართველოს მოქალაქეებმა 18 დამატებითი უბნის გახსნის თხოვნით მიმართეს. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერი ეკა აზარაშვილი კი განმარტავს, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება უბნების რაოდენობის გაზრდასთან დაკავშირებით მოგვიანებით გახდება ცნობილი.
საგარეო საქმეთა სამინისტროს მონაცემების შესაბამისად, რაც მოგვაწოდეს, 40 ქალაქში არის გახსნილი 42 უბანი. რაც შეეხება გაზრდას, ჩვენ ველოდებით საკონსულო დაწესებულებების ხელმძღვანელებიდან ინფორმაციას, რამდენი ადამიანი იმყოფება საკონსულო აღრიცხვაზე და რამდენმა ადამიანმა გაიარა რეგისტრაცია, ან საარჩევნო რეგისტრაციას გულისხმობ. ანუ მხოლოდ ამის საფუძველზე გავაკეთებთ უკვე კომენტარს უბნებთან დაკავშირებით.
საზღვარგარეთ არჩევნების უქმე დღეს ჩატარებისა და საარჩევნო უბნების რაოდენობის გაზრდის მოთხოვნით 2 სექტემბერს უცხოეთის რამდენიმე ქალაქში ერთდროულად გაიმართა საქართველოს მოქალაქეთა საპროტესტო აქცია. აქციის ერთ-ერთი მონაწილე საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცია ემიგრანტები დემოკრატიული საქართველოსთვის საკოორდინაციო საბჭოს წევრი გიორგი ოკრიბელაშვილი ათენში გამართული აქციის სხვა მოთხოვნებსაც ჩამოთვლის.
უპირობოდ უნდა გაუქმდეს საკონსულო რეგისტრაციის გართულებული პროცედურა, უნდა გამარტივდეს ონლაინ რეგისტრაცია, უნდა მოხდეს სპეციალურ სიებში ამომრჩევლის პირადი განცხადების საფუძველზე დაუყოვნებლივ აყვადა ყველა ფიზიკურ საკონსულოში ან საელჩოში მისული ადამიანის, რომელიც განაცხად შეიტანს და რაც თავარია, შემცირდეს ის 21-იანი ვადა, როცა ხდება ამორჩეველთა სიაში უცხოეთში მყოფი ადამიანების რეგისტრირება.
საკონსულო დაწესებულებები საზღვარგარეთ მყოფ მოქალაქეთა რეგისტრაციის მონაცემებს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასა და ამორჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიას 11 სექტემბერს გადასცემენ. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ კახეთში ბრძანდებით, გვისმინეთ რადიო ჰერეთის სიხშირეზე FM 102.8
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში ღამის 12 საათი და 25 წუთია. ახლა გთავაზობთ პრესის მიმოხილვას. საქართველოს პრესის მიმოხილვას ის ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
დღევანდელი პრესა თითქმის მთლიანად ლოპოტის სპეცოპერაციას და მის გარშემო არსებულ შეკითხვებს ეძღვნება. დღევანდელი ლიბერალი აქვეყნებს რამდენიმე პუბლიკაციას ამასთან დაკავშირებით. ერთი კარგა მოზრდილი სტატია რეპორტაჟია შემთხვევის ადგილიდან, სადაც ამბის ქრონოლოგია ამოყოლილი და აქვე ნახავთ რამდენიმე მოსაზრებასაც. მაგალითად, რესპუბლიკელი პაატა ზაქარიაშვილისა, რომლის სტატიის სათაურიც არის „საქართველომ რუსეთის საქმე გააკეთა“. ის წერს: „უცნაურია, რომ ქართული სახელმწიფო სტრუქტურები დაღესტნიდან გადმოსულ ადამიანებს დივერსანტებს უწოდებენ. როგორ შეიძლება მათ დივერსია განეხორციელებინათ საქართველოში? გამოდის, რომ ისინი რუსეთისგან იღებდნენ დავალებებს. რა ხდება? რუსეთი ვაჰაბიტებს აგზავნის საქართველოში?“ პატა ზაქარიაშვილის ამ მოსაზრებას დღევანდელ ლიბერალში წაიკითხავთ. ის ასევე დაღესტნელი ვაჰაბიტების მუქარაზეც წერს, მაგრამ ამატებს, არ მგონია ეს ქართველი ხალხის წინააღმდეგ იყოს მიმართულიო. თუმცა ამაში ეჭვიეპარება დღევანდელი ქართული პრესის არაერთი პუბლიკაციის ავტორსა თუ რესპონდენტს. მაგალითად, კვირის ქრონიკიდან დავიწყოთ და რამდენიმე გამოტანა ვნახოთ, რომელიც საკმარისი იქნება აზრის საილუსტრაციოდ. „ჩვენ ვიწყებთ ომს, არ შეგარჩენთ. მოკლულების ოჯახის წევრები შურისძიების აქტს განახორციელებენ. ჩრდილოკავკასიელებმა შემოგვეთვალეს, უკვე ძალიან გვიანია და ვერდიქტი გამოტანილიაო. არაფერი არ დამთავრებულა, ყველაფერი ახლა დაიწყო.“ ეს ყველაფერი კვირის ქრონიკის მხოლოდ პირველ გვერდზე წერია, შიგნით კი გაცილებით უფრო მეტია, ბუნებრივია. თუმცა განა მხოლოდ კვირის ქრონიკაში. ვერსია დღეს აქვეყნებს ინტერვიუს სამხრეთ კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების ინსტიტუტის დირექტორ ალექსანდრე რუსეცკისთან, რომელიც ამბობს: „ინფორმაცია, რაც მაქვს, ვერ მარწმუნებს, რომ ეს შეერაღებული დაჯგუფება ქვეყნისთვის ან ჩვენი მოქალაქეებისთვის საფრთხეს წარმოადგენდა. არავის დაუდევს არგუმენტი, რომ ეს დაჯგუფება დივერსიული აქტების მოსაწყობად ან ვინმეს მოსაკლავად გადმოვიდა. თუმცა არც ის იქნებოდა სწორი ინციდენტის უგულებელყოფა მომხდარიყო ჩვენი მხრიდან, უბრალოდ შეგვეძლო ეს ყველაფერი მსხვერპლის გარეშე მოგვეგვარებინა და არ გაგვეჩინა რეალური საშიშროება, რაც ახლა არსებობსო. ასეთია სისხლის აღება, რაც იმარატის განცხადებაშიც იყო ნათქვამი“, ამბობს ალექსანდრე რუსეცკი და დასცენს: „თუ დაუშვათ, წინა ოპერაცია ფიქცია იყო, ის, რაც ამ ყველაფერს მოხვდება, ფიქცია ნამდვილად აღარ იქნებაო.“ ამას ვერსიაში წაიკითხავთ. მოკლედ, თითქმის ყველაფერი ქართულ გაზეთებში დღეს იყო ამაზე. თუ არ ჩავთვლით რამდენიმე წინა საარჩევნო სტატიას, ასე მაგალითად „ახალი თაობა“ და სხვა რამდენიმე გაზეთიც კითხულობს, რატომ დარჩნენ გამსვლელი სიის მიღმა კობა ხაბაზი და გია ცაგარეშვილიო.
ნიკო ნერგაძე მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვაფასობ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნისში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ახალციხის ციხის დირექტორის მოადგილე გიორგი ჩერქეზიშვილი. მისი სათხილო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 9 სექტემბერს რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი ორშაბათი ღამის გადაცემას ვაქცელებთ, მას მარიამ ჭეორელი უძღვება. ახლა უცხოეთს მიმშურებთ. დღეს გამოქვეყნდა ერთ-ერთი საერთაშორისო უფლებადამცავი ორგანიზაციის ანგარიში, რომელშიც გამოთქმულია შეფასება, რომ შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაცია არის ადამიანის უფლებების დარღვევის იარაღი. კერძოდ, პარიზში დაფუძნებული ადამიანის უფლებების საერთაშორისო ფედერაცია მივიდა დასკვნამდე, რომ შანხაის ორგანიზაციის წევრი ქვეყნები რუსეთი, ჩინეთი და შუა აზიის რესპუბლიკები შანხაის ორგანიზაციის სამართლებრივ ჩარჩოს იყენებენ იმისათვის, რომ მოახდინონ უფლებების დამცველი საერთაშორისო ზომების უგულებელყოფა. ოქროპირ რუხაძე გვიამბობს ამ ანგარიშზე.
Շանհայի Տանամշումլուբիս օրգանիզացիա 2001 წელს შეიქმნა. მასში რუსეთთან და ჩინეთთან ერთად გაერთიანებული არიან შუა აზიის ქვეყნები: ყაზახეთი, ყირგიზეთი, ტაჯიკეთი და უზბეკეთი. ორგანიზაციის წესდება წევრებს მოუწოდებს ითანამშრომლონ ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში. გრინვიჩის უნივერსიტეტში იურისპრუდენციას ასწავლის და ამ ანგარიშის შექმნაში მონაწილეობდა რიჩარდ უაილდი. მისი თქმით, ერთმანეთისგან უნდა განვასხვაოთ სიტყვები და საქმე. შანხაის ორგანიზაციის ქარტიაში არის ლაპარაკი ადამიანის უფლებების დაცვაზე.
Shanghai Cooperation Organization's charter, but actually if we look operationally how it's been used, it's actually been used
მაგრამ სინამდვილეში ამ ფსვაილდი თუ დავუკვირდებით როგორ გამოიყენება ეს პასაჟი დავინახავთ რომ მისი მოხმარება სასაზღვრო და უსაფრთხოების საკითხებში უმცირესობების ასევე პოლიტიკური ოპოზიციის რელიგიური ჯგუფების მიმართ ხდება ანგარიში წერია რომ შანხაის ორგანიზაციის წევრ სახელმწიფოებს მართავენ რეპრესიული რეჟიმები და ამ ქვეყნებში დამოუკიდებელი ხმები იხშობა უფლებადამცავი ჯგუფის ანგარიშის ავტორების გამოკვლევით რეჟიმები ერთმანეთს უკავშირებენ უსაფრთხოებას და სტაბილურობას ერთი მხრივ და მეორე მხრივ რელიგიური, პოლიტიკური და ადამიანის უფლებების დაცვის აქტივისტების ასევე უმცირესობების მიმართ რეპრესიებს. ტექსტის თანახმად, ამ პირებს ხელისუფლებები ადანაშაულებენ პოლიტიკურ ექსტრემიზმში. ანგარიში ბევრია ლაპარაკი ტოლვილების და თავშესაფრის მაძიებლების ექსტრადიციის შესახებ. მათ შესახებ, ვინც ან ტერორიზმში, ან ექსტრემისტულ საქმიანობაში არიან ეჭმიტანილი. იქ ხაზგასმულია, რომ შანხაის კონვენცია ორგანიზაციის წევრებს ავალდებულებს აღიარონ სხვა წევრის მიერ რომელიმე მოქალაქის ტერორიზმში თუნდაც დაუსაბუთებელი ბრალდება, რისი მიზანიც ექსტრადიცია. ამის საშუალებით ორგანიზაციის წევრები აღწევენ ტერორიზმში ბრალი დასდონ დისიდენტებს, რომლებიც სხვა წევრ ქვეყნებში გარბიან და საერთაშორისო სამართლის დარღვევით მათი ექსტრადიცია მოითხოვენ. მოუსმინეთ რიჩარდ უაილდს, ანგარიშის თანაავტორს.
The threat in terms of
Shanghai's თანამშრომლობის ორგანიზაცია საფრთხეს უქმნის ადამიანის უფლებათა დაცვას, რადგან ის ერთი მხრივ საერთაშორისო თამაშს თამაშობს, როცა მოიხმარს ადამიანის უფლებათა დაცვის ენას და ამას ახსენებს კიდეც თავის ქარტიაში. მაგრამ ამასთანავე ის დაუსაბუთებლად მხოლოდ ეჭვის ნიადაგზე ექსტრადიციის რეგიონულ კოორდინირებულ გამოყენებაში გამოიხადება და თანაც მას აკლია გამჭვირვალობა და საერთაშორისო ზედამხედველობა.
ამ ანგარიშის თანახმად, შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრების გაგებით ტერმინი ტერორიზმი გულისხმობს სახელმწიფოს წინააღმდეგ დანაშაულსაც. ასევე ისინი ტერორიზმს უკავშირებენ სეპარატიზმს და ექსტრემიზმს. ეს რიჩარდ უაილდის თქმით საშუალებას აძლევს მათ ტერორიზმში ბრალი დასდონ ყველას, ვინც სხვაგვარად აზროვნებს, იდევნება და იძულებულია ამავე ორგანიზაციის სხვა წევრ სახელმწიფოში გაიქცეს. შესაბამისად, მათი ექსტრადიციაც იოლად, თუმცა საერთაშორისო სამართლის ტოლვილთა საერთაშორისო კონვენციის დარღვევით ხდება. ანგარიში მოყვანილია ფაქტებიც. ერთი შემთხვევაა ცნობილი მისი ავტორებისთვის, როცა ყაზახეთმა 2011 წელს ჩინეთს გადასცა იუღური ჟურნალისტი. მეორე შემთხვევაა, როცა ყირგიზეთმა უზბეკეთს გადასცა ტაშკენტის მიერ ტერორისტებად მიჩნეული ხუთი პირი, რომლებიც ანდიჟანის ამბოხთან იყვნენ დაკავშირებული. იქვე წაიკითხავთ იუღური აქტივისტების შესახებაც, რომლებსაც ყაზახეთმა და ყირგიზეთმა შანხაის ხელშეკრულების ორგანიზაციის ნორმების გამოყენებით ხელი შეუშალეს ვაშინგტონში გამგზავრებული იყვნენ პოლიტიკურ კონფერენციაზე. ანგარიშს მოხავს რუსეთის მემორიალის წევრი უფლება დამცველის შემთხვევა, როცა ის იურიდიული შევიწროების მსხვერპლი შეიქმნა.
ოქროპი რუხაძე გვიამბო ანგარიშზე, რომელიც ეხება ადამიანის უფლებების დარღვევას შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრების მიერ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში ღამის 12 საათი და 23 წუთია. რადიო თავისუფლების გადაცემას გავხსელებთ ხოლგროული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
გენები, რომლებიც დეპრესიისკენ მიდრეკილებას აძლიერებენ, მათი მავნეზე მოქმედების მიუხედავად გავრცელებული ადამიანის გენომში. ამერიკელი მეცნიერები ამას იმით ხსნიან, რომ ამ გენებს დადებითი თვისებებიც აქვთ. ისინი იმუნურ სისტემას ააქტიურებენ და ამიტომაც არ გამქრალან ევოლუციის პროცესში. მათი ვარაუდით, ეს გენები აძლიერებდნენ ინფექციებისგან გადარჩენის შანსებს სიცოცხლის პირველ წლებში და ამგვარად ზრდიდნენ ადრეული ადამიანის ბიოლოგიურ ჯანმრთელობას. ჰიპოთეზის მთავარი იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ დეპრესიის ხელშემწყობი გენები, განსაკუთრებით ბავშვების შემთხვევაში, ჩვენს წინაპრებს ინფექციისგან სიკვდილისგან იცავდნენ. ამბობს ჩარლზ რეისონი ტუსონის უნივერსიტეტიდან. მან თავის კოლეგასთან ატლანტის ემორის უნივერსიტეტის თანამშრომელ ენდრიუ მილერთან ერთად შეისწავლა იმ გამოკვლევების შედეგები, რომლებშიც საქმე ეხება დეპრესიის მაღალ რისკთან დაკავშირებული გენების პოვნას. ამ გენების ვარიანტების უდიდესი ნაწილი იმავდროულად გავლენას ახდენდა ადამიანის იმუნური სისტემის ფუნქციებზე. ეს აღმოჩენა ეხმიანება დაგროვებებს, რომელთა თანახმად დეპრესიული ადამიანების შემთხვევაში ანთებითი რეაქციები შეინიშნება და ხანგრძლივი სტრესი დეპრესიას ხელს უწყობს. მეცნიერთა აზრით, დეპრესიის ისეთი ტიპური სიმპტომები, როგორებიცაა უმოქმედობა, სოციალური იზოლაცია და უმადობა, შესაძლოა ბიოლოგიური თვალსაზრისით გამართლებული იყოს, ვინაიდან ამგვარი ქცევა ინფექციის გავრცელებას უშლის ხელს. კიდევ ერთი პარალელი იმაში მდგომარეობს, რომ როგორც დეპრესიული დარღვევები, ისე გააქტიურებული იმუნიტეტი ხელს უშლის ძილს. შესაძლოა ჩვენი წინაპრებისთვის სასარგებლო იყო ტრავმის ან ინფექციის დროს სიფხიზლე. თანამედროვე ადამიანზე დეპრესიის გენები უკვე აღარ მოქმედებს დადებითად, ვინაიდან დღეს ინფექციის რისკი უფრო დაბალია და არსებობს ანტიბიოტიკები. ამიტომაც ამ გენების მოქმედების ბლოკირებას აზრი აქვს. ამერიკელი მეცნიერები ამავე გამოკვლევის ფარგლებში ცდილობენ დაადგინონ, შეიძლება თუ არა გარკვეული ფორმის დეპრესიისთვის იმ მედიკამენტების გამოყენება, რომლებიც ავტოიმუნური დაავადებების მკურნალობისთვის იხმარება. ასტრონომებს მყარი წარმოდგენა აქვთ იმის შესახებ, თუ როგორ წარმოიქმნება პლანეტარული სისტემა. ახალგაზრდა ვარსკვლავის გარშემო მბრუნავ გაზის და მტვრის მასაში, მტვრის ნაწილაკები ერთმანეთს ეჯახება და ნელ-ნელა ქმნის სულ უფრო და უფრო დიდ სხეულებს, რომლებისგანაც შემდეგ პლანეტა წარმოიქმნება. მაგრამ ორმა ამერიკელმა მეცნიერმა ეჭქვეშ დააყენა პლანეტების წარმოქმნის ეს გავრცელებული მოდელი. მათ ჟურნალ Planetary and Space Science-ში წარმოადგინეს ალტერნატიული თეორია, რომლის თანახმად პლანეტები და მთვარეები ერთდროულად წარმოიშვება გაზის ღრუბლის ნელი კონტრაქციით. არსებული მოდელები გულისხმობენ პლანეტების წარმოშობას მტვრის ორგანზომილებიანი დისკოდან, რის შედეგადაც ირღვევა იმპულსის მომენტის შენარჩუნება, ამბობს ან ჰოპმაისტერი ვაშინგტონის სენტ-ლუისის უნივერსიტეტიდან. მისი თქმით, მას და მის კოლეგებს უფრო სწორად ეჩვენათ, რომ სამგანზომილებიანი გაზის ღრუბელი მომენტის შენარჩუნების საშუალებას იძლევა. მეცნიერები არ დაობენ იმაზე, რომ ვარსკვლავები ცივი გაზისა და მტვრის ღრუბლების შეჯახებით წარმოიშვება. სტანდარტული მოდელის თანახმად, მეორე ეტაპზე ახალგაზრდა ვარსკვლავების გარშემო მბრუნავი ღრუბლებიდან პლანეტები წარმოიქმნება. ჰოპმაისტერისა და მისი კოლეგის რობერტ კრისის თანახმად, პლანეტების წარმოქმნა ვარსკვლავების წარმოქმნის პარალელურად მიმდინარეობს. ამ თეორიის მიხედვით, მტვრისა და გაზის ღრუბლიდან კლდოვანი ბირთვები იქნება. მათ გადაეცემა შეკუმშული გაზის ღრუბლის იმპულსის მომენტის უდიდესი ნაწილი, როგორც კი კლდოვანი ბირთვები წარმოიქმნება, ისინი გაზის მიზიდვას იწყებენ. მაგრამ მხოლოდ მაშინ, როცა ისინი წარმოშობის პროცესში მყოფი ვარსკვლავისგან შორს არიან. მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში ახერხებს პლანეტა კონკურენციის გადალახვას ვარსკვლავის მიზიდულობის წინააღმდეგ.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამეშვილის ყოველგვარული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ხუთი სექტემბერი მუსიკის სამყაროში დიდი თარიღია, აღნიშნავენ ამერიკელი კომპოზიტორის ჯონ კეიჯის დაბადების მეასეწლისთავს. თუმცა კეიჯის მუსიკა იმდენად უჩვეულოა, რომ კომპოზიტორის ნაწარმოებები კვლავაც ძალიან იშვიათად სრულდება. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ გიორგი გვახარიამ მოამზადა.
ეს სამხატვრო დარბაზებში ზოგჯერ გამოფენილია სურათები, რომლის აღსაქმელად მხატვრის მიერ სურათზე დატანებული წარწერა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე სურათი. სერიოზული ხელოვნება დიდი ხანია გაემიჯნა მას კულტურას და მართალია ბოლო დროს ეგრეთ წოდებულ პოსტმოდერნიზმის ეპოქაში ელიტარულისა და მასობრივის ინტეგრაციის პროცესი მნიშვნელოვნად დაჩქარდა. სერიოზული ხელოვნება ჯერ კიდევ ინარჩუნებს ელიტარულობას და მის გასაგებად ზოგჯერ მართლაც საჭიროა დამატებითი ლიტერატურის, თავად ავტორის განმარტების მოშველიება. ამერიკელი კომპოზიტორი ჯონ კეიჯი 1992 წელს გარდაიცვალა. გარდაცვალებამდე ორი წლით ადრე მან ანსამბლ ბიტლზის ყველაზე პოპულარული სიმღერების ინტერპრეტაციას მიმართა. ოღონდ მაინც არა ისე, როგორც პოსტმოდერნისტები გააკეთებდნენ ციტატების სახით. კეიჯმა პოპულარული სიმღერები თავისი საყვარელი მეთოდით, ალეატორიკით წარმოადგინა. სწორედ კეიჯმა განავითარა მეთოდი, რომელიც მუსიკალური ბგერების შემთხვევით თანხვედრას მათ თავისუფალ და ძალდა უტანებელ დაკავშირებას გულისხმობს. მართალია, ალეატორიკის ფუძემდებლად არა კეიჯი, არამედ გერმანელი კომპოზიტორი შტოკჰაუზერი და ფრანგი კომპოზიტორი პიერ ბულეზი ითვლებიან, კეიჯმა მაინც განსაკუთრებით დახვეწა ეს მეთოდიკა. გარდა ამისა, კეიჯი არამარტო კომპოზიტორი, არამედ პოეტი, მხატვარი, ფილოსოფოსი, მუსიკის ცოდნე იყო. იგი ყოველთვის ცდილობდა აეხსნა თავისი მუსიკა, აეხსნა რას წარმოადგენს ალეატორიკა და ყოველთვის აღიარებდა, რომ ის მუსიკა საფუძველი მისმა მასწავლებელმა არნოლდ შონბერგმა ჩაუყარა. მაგრამ შონბერგი და მუსიკა უფრო გვიან იყო. იმდენად გვიან იყო, რომ კეიჯმა, როგორც მოგვიანებით აღიარებს, 19 წლის ასაკში მოისმინა პირველად ბახის მუსიკა. მანამდე კი ხან ფიზიკა იტაცებდა, ხან მხატვრობა, ხანაც არქიტექტურა. წერდა და ხანდახან როიალზე უკრავდა. 20 წლის იყო, როცა ესპანეთში იმოგზაურა და როგორც მოგვიანებით აღნიშნა, აქ სევილიაში სეირნობის დროს ყურადღება მიაქცია, როგორც სიამოვნებს განსხვავებული ხმაურების მონაცვლეობა. მოსწონს სწორედ ამ ხმების დაუკავშირებლობა. შემთხვევითობა და მოულოდნელობა. მაშინ დაიწყო პირველად ფიქრი ახალ ფორმულებზე, რომელსაც შემდეგ მუსიკის ენაზე ამეტყველებდა. კეიჯი ხომ პირველ რიგში მათემატიკას აღმერთებდა. ათიან წლებში მან უკვე დააგროვა საკმაოდ თანხა იმისთვის, რომ შონბერგის მოსწავლე გამხდარიყო. გაუგზავნა დოდეკაფონიის დამფუძნებელს თავისი კომპოზიციები. შონბერგი დაინტერესდა, თუმცა მაინცდამაინც არ მოეწონა კეიჯის ასეთი მრავალფეროვანი ინტერესები. იმხანად ყველაფერთან ერთად კეიჯმა ხატვა დაიწყო. შეუთვალა, რომ იმ პირობით აიყვანდა მოსწავლეთ, თუ კი კეიჯი მხოლოდ მუსიკას აირჩევდა. 50-იანი წლების დასაწყისში კეიჯმა ექსპერიმენტის სიყვარულით 1952 წელს შეასრულა ნაწარმოები 423. შეასრულა ცოტა არ იყოს არასწორი სიტყვა. 423 არის ნაწარმოები, რომელშიც არც ერთი ბგერა არ ისმის. ეფექტს ქმნის ხმაურები, რომელიც საკონცერტო დარბაზში მუსიკის მოლოდინის დროს იქმნება. ეს იყო უკვე არა ტრადიციული მუსიკა, არამედ მუსიკის გადაქცევა პერფორმანსად, რამაც აზრთა მკვეთრი სხვადასხვაობა გამოიწვია მუსიკის სამყაროში. თუმცა კეიჯი არც ამ ექსპერიმენტით დაკმაყოფილდა. მოგვიანებით მან დაიწყო მუსიკალური ინსტრუმენტების სიმებს შორის სხვადასხვა საგნების მოთავსება. ქაღალდის, ლითონის ნივთების. ასე იქნებოდა ახალი ბგერა, ის რასაც კეიჯი მთელი ცხოვრება ამერთებდა. ბგერა, ახალი ბგერა.
Moths of moss and daphnedews how also skills
გერას მოგვიანებით ადამიანის ხმა დაემატა. კეიჯი დარწმუნებულია, რომ შეუთავსებელი და დაუკავშირებელი არაფერია მუსიკაში, საერთოდ ხელოვნებაში. თანაც სწორედ ეს შემთხვევითობა განაპირობებს თანასწორობას მუსიკაში, ბგერათა თანასწორობას, იმას, რის მიღწევასაც კეიჯი მთელი ცხოვრება ცდილობდა. სხვაგვარად რო ვთქვათ, მუსიკა იდეალური დემოკრატიის სახე უნდა გამხდარიყო. ასე შეიქმნა პარადოქსი. კეიჯი წერდა ინტელექტუალურ მუსიკას, მაგრამ მისი მუსიკის ფილოსოფია აბსოლუტურ თანასწორობას გულისხმობდა.
It is a moment after I have dreamed of the rare entertainment of your eyes.
გიორგი გვახარია მოამზადა სიუჟეტი ამერიკელ კომპოზიტორ ჯონ კეიჯის დაბადების ასლიანი უბილესთან დაკავშირებით. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა. ჩვენი შუახანის გადაცემა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლია თვალ ფილით, თბილისის დროით 9:00-ზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეაურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.